35. kafli. Guð sagði við Jakob: Legðu af stað og farðu til Betel. Þar skaltu setja stað og reisa altari Guði sem birtist þér þegar þú flýðir undan Esau bróður þínum. Jakob sagði við fjölskyldu sína og alla sem með honum voru: Losið ykkur við útlendu goðin sem þið hafið í fórum ykkar, hreinsið ykkur og hafið fataskipti. Við skulum leggja af stað og reisa altari þeim Guði sem bænherði mig á neyðarstundu og hefur verið með mér á vegferð minni. Þá létu þeir Jakob fá öll útlendu goðin sem þeir höfðu í fórum sínum og hringana sem þeir höfðu í eyrunum. Jakob gróða allt undir eikinni við Síkem. Því næst lögðu þeir af stað. En mikill ótti kom yfir íbúa nágrannaborgana svo að enginn þorði að veita sonum Jakobs eftirför. Og Jakob kom ásamt öllu sínu fólki til Lús, sem nú heitir Betel, í Kanaans landi. Þar reist hann altari og nefndi staðin El Betel, því að þar hafði Guð birst honum er hann flýði undan bróður sínum. Þar dó Debóra, fóstra Rebekku, og var jörðuð fyrir sunnan Betel undir eik sem nefnd var Grát eik. Þegar Jakob var á heimleið frá Mesopótamíu birtist Guð honum aftur og blessaðan. Guð sagði við hann: Nafn þitt er Jakob, en héðan í frá skaltu ekki heita Jakob, þú skalt heita Ísrael. Og hann nefndi hann Ísrael. Guð sagði við hann: Ég er almáttugur Guð. Vertu frjósamur og auktu kyn þitt. Þjóð skal frá þér koma, já fjöldi þjóða, og þú munt verða ættfaðir konunga. Ég mun gefa þér landið sem ég gaf Abraham og Ísak og niðjum þínum mun ég einnig gefa það. Því næst ég Guð upp frá honum þaðan sem hann talaði við hann. Jakob reisti upp merki á þeim stað þar sem Guð hafði talað við hann, merkistein, og drifti dreypifórn yfir hann og hellti yfir hann olíu. Og Jakob nefndi staðinn þar sem Guð hafði talað við hann, Betel. Þau heldur nú frá Betel og þegar þau nálguðust Efrata koma því að Rakel skildi verða léttari. Varð fæðingin mjög erfið. Og þegar fæðingar hríðirnar voru sem vestar, sagði ljósmóðurinn við hana: Óttast þú ekki því að þú munt eignast annan son. Er hún var í andaslitrónum því að fæðingin kostaði hana lífið, nefndi hún hann Benóni en faðir hans nefndi hann Benjamín. Þegar Rakel var látin var hún jörðuð við veginn til Efrata, það er Betlehem. Jakob reisti minnismerki á leiði hennar. Það er legsteinn Rakelar sem hefur staðið þar allt til þessa dags. Ísrael hélt áfram og sló tjöldum sínum handan Migdal Eder. Eitt sinn meðan Ísrael hafðist við í þessu byggðalagi fór Rúben og lagðist með bílu hjá konu föður síns og Ísrael komst að því. Jakob átti 12 syni. Synir Leu voru Rúben, frumgetinn sonur Jakobs, Simeon, Levi, Júta, Ísakar og Sebulon. Synir Rakelar voru Jósef og Benjamín. Synir Bílu, ambáttar Rakelar, voru Dan og Naftali. Synir Silpu, ambáttar Leu, voru Gað og Asser. Þetta voru þeir synir sem Jakobi fæddust í Mesopótamíu. Jakob kom til Ísaks föður síns í Mamre við Kirjat Arba, það er Hebron, þar sem Abraham og Ísak höfðu búið. Ísak náði 180 ára aldri. Þá andaðist hann og safnaðist til feðra sinna gamall og sattur lífdaga. Esau og Jakob synir hans jörðuðu hann.